Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bine v-am găsit în Piața Victoriei din cetatea Alba Iulia și nu cred că putea exista un loc mai potrivit pentru Piața Victoriei în prima săptămână după ce România a ales nu doar un președinte, ci o direcție strategică, o direcție istorică, aș zice. Alba Iulia, Cetatea Unirii, Cetatea Încoronării și mai mult decât atât, un oraș care a înflorit datorită apartenenței la marea familie europeană. Cei care vin în Alba Iulia se pot convinge privind, pentru cei care încă nu au făcut-o și îi invit să nu mai zăbovească, vorbesc cifrele. Din 2007 până acum, Alba Iulia a folosit 1,75 de miliarde de lei și 350 de milioane de euro fonduri nerambursabile pentru 165 de proiecte. Invitatul meu în această ediție din cetatea Alba Iulia este primarul acestui oraș istoric și modern, în egală măsură, extrem de cochet și de frumos. Bună seara, bine ați venit în Piața Victoriei, la dumneavoastră acasă, domnule Gabriel Pleșa.
Și cu o mare onoare și plăcere pentru mine să vă avem oarecum un safir, dar să ne găzduiți dumneavoastră în Piața Victoriei, pe care am ascultat-o de atâtea ori.
Ca Piața Victoriei în cetatea Alba Iulia, pentru că suntem, pentru cei care ne văd pe Facebook, își dau seama, cei care nu ne văd, trebuie să știe că suntem chiar sub poarta, una din porțile cetății.
E cea mai impozantă, poarta a treia cetății, cu statuia lui Carol cel al VI-lea, în timpul căreia s-a ctitorit această cetate, de tip Vauban. E interesant că e cea mai... Mai sunt fortificații Vauban în Europa, dar e fortificația care s-a păstrat cel mai bine. Practic este aproape intactă, are 310 ani, pentru că au început lucrările în 1715, dar poate o să povestim pe parcursul emisiunii că este a treia fortificație. Practic, orașul Alba Iulia are exact în acest an 2050 de ani de atestare documentară. Și practic de două milenii aici fiecare, cum să zic, perioadă istorică și-a lăsat amprenta. De la perioada romană și perioada sclavagistă, care vă spun cu bucurie că anul trecut a intrat în patrimoniu UNESCO, deci perioada romană, perioada medievală cu Palatul Principilor Transilvaniei, cu Principii Luminiști, care au condus de aici Principatul Transilvaniei timp de 160 de ani, a fost Dieta Transilvaniei, după bătălia de la Mohaci. Și după aceea, sigur, cu dominația habsburgică venită la început de secolul XVIII și care construiește această ultimă cetate pe vesticiile celorlalte, a castului roman și a cetății medievale, acolo unde, sigur, la 1599, în 1 noiembrie, intră Mihai Viteazul triumfător după bătălia de la Schellenberg și unde un an de zile, atâta cât a durat scurta unire, prima unire, a fost condus principatele de aici, de la Alba Iulia, chiar din Palatul Principelor Transilvaniei, unde din acea sală a dietei, pe care, exact cum spuneați, am reușit să-l restaurăm vreo 20% prin fonduri europene și acum am mai reușit, vestea bună, vă dau chiar în premieră, am reușit să obținem un 8 milioane de euro și să mai restaurăm o parte, cum noi zicem, corpul B a Palatului Principilor.
Deci 358 de milioane de euro, ca să fim și mai exact.
Vom semna săptămâna viitoare. Iar ieri s-a semnat refacerea exteriorului cetății, latura de est, pentru că am început și cu exteriorul cetății, am făcut latura de nord și acum latura de est. Deci iată, sunt milioane și milioane de euro care au intrat și în restaurarea istorică, dar și în infrastructură, în rețele, în tot ceea ce a avut, în educație, în obiective culturale și sportive, deci până la urmă, în proiecte sociale, foarte important. Până la urmă, tot ce s-a putut obține, noi am încercat să obținem, pentru că avem două echipe de scriere de proiecte, practic e unul din cele mai importante compartimente ale primăriei, înțelegând și eu și domnul primar Mircea Hava, care a stat aproape, a avut aproape 6 mandate, că doar, înțelegând că doar prin fonduri nerambursabile putem să reducem ecartul, putem avea bani pentru ceea ce vedeți astăzi că e Alba Iulia. Am făcut o socoteală cu cei, de ce zic 380, pentru că știu că sunt în derulări și vom semna niște contracte. Dar sigur, 350, așa cum spuneți dumneavoastră, implementate. Acești bani, ca să-i fi făcut din resurse proprii, n-ar fi trebuit peste un secol.
Cât e bugetul pe un an al orașului Alba
Iulia? Pentru că bugetul pe un an, sigur, el este la ora asta un buget generos, 140 de milioane de euro, dar peste jumătate sunt fonduri europene. Iar dacă ne uităm pe planul de investiții, undeva la 72 de milioane de euro din acest buget merg în investiții. Dar aceste investiții se fac cu un procent de 85% din bani nerambursabil, în general bani europeni, nu numai, mai sunt granturi norvegiene, mai avem proiectele guvernamentale, Gelanghel, Saligny și altele. Deci nu am fi putut să ne dezvoltăm fără acest lucru. Și poate că de aceea suntem una din puținele orașe care la recensământul din 2022 față de cel din 2011 a crescut populația orașului. Deci am avut un spor pozitiv. Ceea ce ne bucură și noi spunem că a crescut cumva confortul și bunăstarea cetățenilor și asta cred că trebuie să fie dezideratul
nostru. Oamenii nu pleacă, nu pleacă din oraș.
Sigur, ne străduim foarte mult și asta este o luptă sau un deziderat național, să încercăm să ne păstrăm tinerii, pentru că e adevărat, Alba Iulia este un oraș mediu de 70.000 de locuitori și sigur tinerii pleacă în general, deși avem două universități, Universitatea de Stat 1 decembrie, dar avem și extensia Universității Tehnice din Cluj-Napoca, deci practic avem cam tot pe învățământ superior, totuși sunt tineri care merg în marile centre universitare de tradiție, Cluj, Timișoara, Iași, București, și atunci sigur noi ne dorim ca după ce termină studiile să se reîntoarcă la, sau merg în străinătate, sunt și tineri care merg în străinătate, ne dorim să revină la Alba Iulia. Și pentru asta eu am zis de fiecare dată, cred că sunt trei ingrediente importante: o piață muncii decentă și o piață concurențială în care să-și găsească un job bun, proiecte pentru pentru a ajuta să-și găsească o locuință, asta sunt lucrurile care dor, și bineînțeles servicii educaționale de calitate.
Eu cred și că banii europeni au ajutat la asta?
Foarte mult. Foarte mult, atât în ce privesc proiectele pentru locuințe, locurile de muncă, pentru că până la urmă să știți că s-a creat o piață concurențială de muncă, suntem în pragul de a dezvolta și a da drumul unei noi zone economice. Avem marele noroc, și asta mă bucur enorm de mult și trebuie să subliniem, că suntem conectați la autostradă. Este un nod de autostradă la 15 km la
Sebeș. Da, am experimentat asta.
Ieșim în vestul Europei pe autostradă. Suntem conectați la culoarul 4 feroviar european, acea linie reabilitată cu trenuri de mare viteză. Din păcate încă nu sunt locomotivele de mare viteză, dar linia ferată
poate
este.
Poate vine și asta.
Foarte interesant, cam la o oră jumate de trei aeroportul, Cluj, Sibiu și Târgu Mureș. Ei, toate aceste lucruri ne-au ajutat cumva să ne dezvoltăm, pentru că suntem foarte, foarte bine conectați față de, mă rog, porțiuni din restul țării care nu au acest noroc la infrastructura modernă.
Care e secretul? Pentru că absorpția de fonduri europene este o problemă în cele mai multe dintre orașe.
Da, păi aici sunt două aspecte. Odată persoanele sau personalul care se ocupă cu scrierea de fonduri europene, este foarte important să fie profesionist, iar acești tineri au acumulat experiență și au dovedit că, cel puțin la ora aceasta, nu cred că avem 5% ratări din acest punct de vedere, adică ce scriem.
Lucrați cu tineri mai mult.
Lucrăm cu, da, în general tineri. Ei s-au adus unul pe altul, sunt să cunosc de pe băncile facultății sau s-au cunoscut în școală în general sau la un alt loc de muncă și în general, este foarte important să fie scrise bine proiectele. Apoi, este extrem de important să poți să asiguri cofinanțarea. Adică întotdeauna să gestionezi resursele în așa fel încât o parte s-o duci pentru cofinanțare, altfel n-ai putea să accesezi aceste fonduri. Și, bineînțeles, poate cel mai important lucru este implementarea. Acolo unde, din nefericire, știm că nu întotdeauna legea achizițiilor ne ajută, pentru că sunt contestații, pentru că sunt termene scurte, pentru că trebuie, de multe ori durează documentațiile 60% din perioada de implementare și în 40% tu trebuie să realizezi.
Și firmele care au rămas multe fără forță de muncă.
Multe firme, exact, fără forță de muncă, nu mai sunt atât de multe și vedeți, în momentul în care tu ceri 5 sau 7 ani de experiență sau lucrări care sunt făcute echivalente, de multe ori ai surpriza că sunt prea puține firme care să oferteze. Totuși, mă bucur că în toată perioada asta grea, pentru că vreau să vă spun, eu înainte să fiu în 2020 în primul mandat, am fost și 5 ani viceprimar. Deci, practic, am 10 ani anul acesta de administrație și să știți că din 2020 n-au fost ani deloc ușor și știm foarte bine, pandemie, criză economică, criză energetică, războiul din Ucraina, instabilitatea politică și toate cele care au urmat. Și totuși am realizat extrem de mult pentru că a fost o perioadă de vârf în ce privesc fondurile europene. A coincis perioada de aplicare și de implementare pe planul operațional regional, de exemplu 2021-2027, cu PNRR-ul, în care sunt sume generoase, dar care suntem, din păcate, contra cronometru, ca un alergător, ca să putem, putem implementa. Și de ce? Exact ce spuneam. În primul și în primul rând, legea achizițiilor, acolo unde pierdem mult timp în instanțe sau în contestații. Și doi la mână, faptul că perioada este scurtă, la PNR nu este cofinanțare, dar nici nu s-au prevăzut sume pentru cheltuielile neprevăzute, care neeligibile, care oricum sunt. Vezi, forța de muncă pentru implementare, specialiști, alte și alte lucruri. Și atunci, sigur, că a trebuit cumva să ne reinventăm și să învățăm cum să facem aceste proiecte pe PNR. Indiferent că e vorba de anvelopări de locuințe sau de școli sau de grădinițe sau sunt proiecte foarte, foarte frumoase pe energie verde, parc fotovoltaic, alte autobuze și microbuze electrice. Deci, până la urmă, sunt finanțări generoase, dar, repet, suntem contra cronometru. Am înțeles în ultima discuție cu ministrul, cu domnul Boloș de la MIPE, ne spunea 31 august 2026, nu se mai prorogă, ce se termină până atunci este ok, ce nu se termine, vedem o altă finanțare. Ei, uite, văd zilele trecute că totuși și sunt convins că a contat și duminica trecută această bătălie electorală câștigată extraordinar de Nicu Șordan. A contat enorm de mult acest lucru și iată, Comisia Europeană este dispusă la negocieri, este dispusă în anumite condiții să ne mai păsuiască, ceea ce este un lucru extraordinar și ne-a luat o presiune fantastică celor din administrațiile locale, care ne temeam că o să pierdem bani pentru că nu apucăm să implementăm.
Ați spus de bătălia extraordinară. Aici Nicu Șordan a obținut aproape 62% plus 350 de voturi, da? Care au fost inversate.
O să spun tot timpul acest lucru. Așa este. A fost o mobilizare extraordinară. Eu nu cred că am văzut vreun scrutin și am avut atâtea bătălii electorale cu 63% prezență. Nu am văzut să stea oamenii la coadă. A fost o vreme destul de câinoasă, așa, de a ploua, de dor torențial și totuși secțiile de votare erau
prin... Dar de ce, domnule Pleșa, asemenea, această mobilizare?
Pentru că am simțit și am fost extrem de fericit. Am avut joi, a fost un meeting, un marș a societății civile la care, bineînțeles, că particip. Eu n-am mai văzut România frumoasă și bună de la Ordonanța 13, când din nou am fost în stradă. Au fost oameni care au venit acolo nechemați, extraordinar, oameni de bună calitate, profesioniști, bineînțeles că la Albelea cunosc atâta lume, profesori, doctori, avocați, oameni cu copii, familii întregi, care au simțit pericolul pe care îl putea reprezenta o turnură absolut nedorită pe care puteam, din păcate, să aibă loc duminică. Și, dar nu am crezut că 62% din 63% prezență, mai exact vreo 24.000 de voturi la un oraș de 70.000 de locuitori, se vor duce înspre Nicu Șordan și înspre dorința de continuare a drumului european.
Dacă îmi permiteți o întrebare, domnule Gabriel Pleșa, de ce ați făcut publică povestea celor 350 de voturi inversate. Până la urmă, oricum, nu se mai putea schimba nimic, numai bine...
Sigur că da.
Doar să le spunem ascultătorilor, cei care nu știu, au fost 350 de voturi greșit înregistrate,
da, într-o secție
da. Trecute invers.
Da.
Voturile lui Cușordan la voturile lui George
Undeva Sineșa. La ora 23:30, duminică seara, noi cam aveam numărătorile făcute, vorbesc de municipiul Alba Iulia. Și întrebe reprezentantul nostru în birou electoral județean, îmi dă situația cu secțiile de votare. În Alba Iulia sunt 51 de secții de votare. În 48 de secții de votare a câștigat Nicușor Dan detașat și în 3, la câteva zeci de voturi, George Simion. Și îmi sare în ochi a patra secție de votare, pe care eu o știam într-un cartier rezidențial nou, una dintre cele mai bune secții de votare a noastră și unde lumea de regulă, indiferent că sunt locale, parlamentare, prezidențiale, merge la vot, văd într-o secție, culmea, două secții surori, noi le-am despățit că depăsisem 2000 de alegători și atunci a trebuit să despățim secțiile. Într-una 400 și ceva de voturi în favoarea lui Nicu Șordan și în cealaltă 352 în favoarea lui George Simion. Mi s-a părut incredibil, nu se poate, ce se întâmplă? Oamenii din acea zonă, oameni... Și am întrebat, ca să aflu de la biroul electoral județean, da, zice, a fost o gafă, au numărat, au inversat cifrele în procesul verbal, n-au observat nimeni, au sigilat sacii, au dus la biroul electoral județean, s-au dus la culcare. Și-a dat seama președinta secției de votare, a sunat, bineînțeles, imediat i-a alarmat pe toți din secția de votare, dar cei de la Beja au zis, domnule, trebuie să întrebăm biroul electoral central. Și s-a amânat pe a doua zi, eu m-am implicat personal, din păcate răspunsul Biroului Electoral Central a fost că nu există legislație care să prevadă o astfel de situație și că rămâne așa. M-ați întrebat de ce am făcut public. Am făcut public cumva dintr-o datorie morală față de oamenii care au votat. Pentru că nu mi se părea corect ca oamenii care și-au exprimat votul, așa cum și l-au exprimat pro-european și pentru Nicu Șordan, să fie într-o secție în care câștigă George Simion. Pentru că lucrurile astea se dau publicității, presa locală, nu?
Sigur, să vă
și vedeau și sunt convins că li se părea incredibil că în secția lor de votare a ieșit altcineva câștigător decât ceea ce au votat deși. Și atunci am făcut acest lucru, m-au criticat unele persoane, zis, nu trebuia că ai rostogolit un subiect. Și zic, și ce până la urmă, adevărul este adevăr pentru el, am luptat pentru el, am luptat și duminică. Care este problema? Nu, oricum este în favoarea lui Nicu Șordan și de favoarea lui Simion. Și sigur că până la urmă, astăzi am văzut că Curtea Constituțională a respins în unanimitate, n-a fost niciun fel de problemă.
În fericire n-a depins de la 350
de voturi. Dar eu întotdeauna o să spun că Alba Iulia a avut 62% plus 89 din cele 352 de voturi.
Mai pe așa, Alba Iulia, da, dar dacă m-am uitat eu corect pe harta județului Alba, unde, da, a câștigat Nicu Șordan,
da, am
dar
cu 5500
teritorial
de
da. Harta da. Are doar câteva insule versi, adevărat, cele mai mari, orașele principale. La fel se întâmplă
în toată țara.
Sunt acum două Românii, 800 da. De mii de voturi, nu reprezintă atât absolut. De mult.
Absolut.
Divizarea este foarte mare și vă întreb aici din Cetatea Unirii, cu o valoare da. Simbolică extraordinară din orașul pe care îl conduceți, Alba Iulia. Cum vedeți posibilă pentru că necesară, indubitabil este, de acum vedeți, posibilă reunificarea acestei țări.
Da. Această segregare a societății s-a făcut și trebuie să recunosc acest lucru datorită, să zic, neglijenței, ca să folosesc un termen finuț, să zic așa, a clasei politice, pentru că deși vremurile cumva ne-au ajutat, apropo de fondurile europene, de tot ceea ce se întâmpla, din păcate clasa politică a ajuns să fie detestată de foarte mulți oameni, au ajuns să dea un vot antisistem spunând că toți sunt la fel, au ajuns acești falși suveraniști să fie niște mesia și să spună că aduc bunăstare fără să vină cu niște soluții viabile și tot omul
am
care...
Am văzut de unde vine bunăstarea, Alba Iulia este...
Și tot omul care are un anumit nivel de cultură și de pregătire și te dea seama de aceste lucruri, mai ales că erau oameni care nu reprezentau nimic nici prin viața, nici prin profesia lor. Și atunci, vedeți, oamenii nici n-au mai încercat să caute adevărul, ci s-au dus pur și simplu pe un vot de sancțiune. Sigur, apoi a venit cumva spaima și teama între cele două tururi că putem să deviem pentru mulți și mulți ani. Și vedem, Ungaria, sub Victor Orban, care a ajuns să aibă un nivel de trai mai scăzut ca nostru niciodată în epoca modernă. S-a întâmplat acest lucru. Vedem Slovacia, vedem Bulgaria, care nu-și găsește cadența de atâția ani de zile. Ce ar fi însemnat și România să intre în sfera de influență estică? Vă dați seama că toată partea estică a Europei era cu mari probleme.
Și atunci
această victorie este până la urmă
politice.
O victorie și a Europei, și au știut acest lucru.
Fără
și o victorie a Statelor Unite și a partenerilor noștri din Alianța din Alianța NATO. Dar vreau să vă spun următoarea, lăsăm la o parte administrația Trump, care este originală, ca să nu o spun mai mult, că poate vom avea vreodată ocazia în altă emisiune. Și atunci s-a segregat extrem de mult societatea. Aceste rând trebuie să se vindece. Și eu sunt convins că se vor vindeca dacă vom avea un parcurs corect și bun. Nu sunt vremuri ușoare, va fi greu și formarea guvernului. Am discutat aseară la Vila la cu colegi, chiar cu domnul Bolojan, și sigur, asumarea acum a unei guvernări este...
Vrea domnul Bolojan să fie premier?
Domnul Bolojan vrea în condițiile în care are susținere suficientă. Susținerea Partidului Național Liberal o are.
Bun, aia...
Probabil a USR-ului și a UDMR-ului, dar va trebui negociat cu cei de la PSD.
Nu se poate guvern fără PSD.
Algoritmul parlamentar ăsta este, și sunt convins că acum au fost niște declarații emoționale, sunt convins că se va găsi această cale. Am încredere în domnul Bolojan pentru că a demonstrat. Am încredere pentru că ați văzut în 100 de ani, de zile, în care a fost președinte, ce a însemnat funcția de președinte fiind dânsul acolo, și la fel va fi și Nicu Șordan. Transparență, operativitate, luciditate, comunicare, tot ceea ce ne-a lipsit înainte, nu doar cu Klaus Iohannis, și cu ceilalți.
Dar nu vă e teamă că un PSD majoritar totuși în ecuația guvernamentală, să zicem că intră, o să-l saboteze? Pentru că nimeni nu vrea să-și crească un adversar politic. Până la urmă, succesul lui domnului Bolojan e un pericol pentru PSD, că 2028 e peste drum, dumneavoastră știți cel mai
e
bine.
E posibil, dar dacă PSD-ul va încerca să facă acest joc dublu, care din nefericire l-a făcut și pentru turul 2, care din nefericire, să știți că va fi o sinucidere politică, pentru că, vedeți, electoratul s-a schimbat, este mult electorat informat, nu mai poți, se poate informa de pe telefon, de oriunde, nu mai poți cumva să-i duci cu Relu și nu mai pot să lideri de politici să spună votați așa ca așa spun eu, că e bine.
Sunt măsuri impopulare,
dar toată lumea știe că nu putem să ieșim și nu vedem luminița de la capătul tunelului fără să suferim puțin. Și vă spun că până la urmă nu am putea până la sfârșitul anului să redresăm și să ne încadrăm în acel deficit de 7,5%. Spunea și astăzi președintele ales că este un deficit pe care îl putem atinge și să putem din nou să creștem economic, pentru că banii europeni vin, fonduri intră, infrastructura este tot mai dezvoltată, se va da drumul în curând la vreo 200 și ceva de kilometri de autostradă și alte lucruri. Până la urmă, investiții străine nu s-au oprit și vor veni după semnalele pe care le-a dat economia duminică. Deci avem toate perspectivele, dacă luăm măsuri corecte, să ne redresăm
economic. Sunteți un om de administrație, știți foarte bine ce înseamnă bugete, știți foarte bine ce înseamnă administrarea banilor. Credeți că se poate fără echilibrarea asta de care vorbiți, este posibilă fără majorări de
taxe și impozite? Eu cred că există o șansă, ar trebui să fie ultimul lucru majorarea taxelor și impozitelor, probabil o mai bună colectare și categoric, ceea ce vorbim de foarte mult timp, dar am făcut prea puțin, reducerea cheltuielor statului. Pentru că aici...
Asta se poate.
Și în administrația centrală și în administrația locală se poate reduce, doar că aceste măsuri nu-și arată efectele imediate. Și atunci sper din suflet să nu operăm această creștere de taxe și impozite, pentru că, în afară de faptul că ar fi nepopulară, dar întotdeauna, cum să vă spun, întotdeauna ar cultiva neîncredere în executiv. Ori nu avem nevoie de așa ceva, pentru că acest guvern care se va naște după negocierile cu partidele democratice va trebui să fie un guvern susținut public cât mai mult. Și cum va fi? Chiar dacă e greu, dacă arăți adevărul, dacă nu există corupție, dacă nu există nepotism, dacă există oameni profesioniști în guvern și la nivelul 2, eu zic că este un prim pas în care lumea va aprecia, chiar dacă este o cale grea în primele luni de zile. Eu asta cred, că dacă există această deschidere, și eu îl cred pe domnul Bolojan, la Oradea a făcut curățenie și a făcut ceea ce a vrut ca administrator.
La Consiliul Județean a făcut. Și la Senat a făcut.
Și iată că un lucru extrem de important. Omul pe care l-a crescut cu ghilimele de rigoare, domnul Birta este acum primarul Oradei. Omul pe care l-a crescut cu ghilimele de rigoare, domnul Mălan, a câștigat în fanfară alegerile la Consiliul Județean Bihor acum. Deci iată că domnul Bolojan e genul de om care, în afară că se înconjoară cu oameni profesioniști, se preocupă și de viitor. Pentru că a spus-o și aseară foarte frumos. Avem o vârstă biologică, mult timp, nu o să mai putem face față. Important pentru noi este să ne facem datoria și apoi să lăsăm oameni care să ducă mai departe acest lucru. Un lucru mai și un dezidat, și îl cred, de orice l-a spus, în niciun caz de ipocrizie pe acest om pe care îl cunosc personal și care trebuie să recunosc a fost modelul meu de administrator la nivel local.
Nu mă îndoiam, domnule Preșa, că sunteți sunteți în echipa domnului Bolojan, cum ar veni, în echipa politică, dar și dinspre PNL răzbat zvonuri. Nici acolo lucrurile nu sunt chiar ca apele liniștite. Are și acolo
și
domnul...
Sunt tot felul de fracțiuni și de...
Domnul Bolojan, adversari. De exemplu, Ilfovul nu știu cât e de favorabil domnului Bolojan, că să dau doar un exemplu.
Aseară a fost o unanimitate, sigur un vot formal până la urmă cu ridicare de mână, nu un vot secret, dar a fost o unanimitate în susținerea dânsului pentru funcția de prim-ministru și formarea guvernului. Și în, foarte important, pentru că a cerut acest lucru, Congres. În organizarea congresului în luna iunie, pentru că a zis, nu se poate totuși să fiu interimar dacă partidul nu-mi dă girul să conduc. Și atunci cele două lucruri se vor întâmpla și eu zic că...
Când aveți congresul în iunie?
În iunie, încă nu s-a fixat data, dar categoric fizic. În iunie. Deci, în mod normal, imediat după un ciclu electoral, sunt alegeri interne partid, dar totdeauna pornesc de jos în sus. Organizații locale, județene. E, acum, datorită acestei situații speciale, vom face congresul și după aceea vom face alegerile în teritoriu.
Ar accepta PNL un premier PSD pentru viitorul guvern?
Da, depinde sigur și de persoană, dar de ce nu? Pentru că până la urmă PSD-ul este partidul cu cei mai mulți parlamentari. Asta, deși, de ce nu? Dar va trebui să fie categoric un om integru și profesionist, un om în care lumea să aibă încredere, pentru că asta este marea problemă. Din păcate cele două guverne, Ciolacu, încet încet s-au erodat și mai ales al doilea n-a mai avut deloc suportul popular și asta este cumva falimentar pentru
guvern. S-au erodat e una, dar da. Cum au aruncat cu bani, după cum spunea inclusiv domnul Bolojan, este altceva. Să ne întoarcem un pic în orașul dumneavoastră minunat, pentru că avem sunt multe de vorbit. Ați reușit să faceți, vorbeați de domnul Bolojan, care a făcut din Oradea un oraș turistic,
da,
o atracție turistică,
model,
am fost.
Model, da.
Ați reușit să faceți din Alba Iulia, să începeți să faceți din Alba Iulia un oraș turistic, va aduce bani zona
sigur
asta?
Că da, da, odată este bătălia pentru reabilitarea tuturor monumentelor istorice și mai avem încă de reabilitat. Apoi, așa cum vă spuneam, să fie acea infrastructură Horeca, industria
ospitalității,
și e destul de dezvoltată și în continuare, zic eu, că se fac investiții în acest domeniu, și foarte important este promovarea orașului, iar această promovare, în afară, sigur, de mijloacele mass media și de mijloacele obișnuite, cred că se face prin viu grau prin cei care vizitează Alba Iulia, care sunt mulțumiți, eu știu, de servicii și de ceea ce văd aici și spun celorlalți. Eu cred în această promovare prin viu grai, sau cum s-o numesc, din gură în gură, și observ că de la an la an tot mai mulți turiști vizitează Alba Iulia. Sigur că noi va trebui să venim și ne strânuim împreună cu Consiliul Județean să facem pachete turistice pe tot județul, pentru că Alba Iulia are multe monumente, da, și în județul Alba sunt foarte, foarte multe lucruri de văzut. Și atunci încercăm împreună cu Consiliul Județean și cu cei din Horeca să facem pachete turistice în așa fel încât bătălia noastră, practic, este ca să nopteze turistul aici.
Asigur.
Pentru că Noi avem evenimente, vine, vizitează, se urcă în mașină și pleacă. Doarme la Sibiu, doarme la Cluj. E, noi ne dorim să ținem turistul aici. Și atunci, sigur, e o perioadă de început de sezon turistic, dar vă invit și invit pe toți să vină și în vară. O să vedeți spectacole cu garda cetății, foarte gustate de public, spectacole de reenactment cu gladiatori, cu legiona romani, cu daci. Sunt lucruri, adică un fel de retrăirea istoriei care este extrem de gustată. Sunt concursuri culinare, sunt alte lucruri care atrag, bineînțeles, vestigiile și tot ceea ce găsește în Alba Iulia, așa cum a spus, în Orașul Unirii și a Încoronării. Deci încercăm și prin aceste evenimente, care multe sunt din buget local sau susținute de bugetul local, să atragem turiști. Onoară, sigur, vedeți dumneavoastră și onoarea pe care ne-ați făcut-o să sărbătoriți 25 de ani aici la Alba Iulia. Este un lucru extrem de important pentru noi, că până la urmă, indirect, este o recunoaștere a ceea ce am muncit aici și ne chinuim zi de zi să arătăm.
Orașul este o revelație.
E o mare onoare pentru noi și chiar țin să vă mulțumesc pentru acest lucru.
E o mare bucurie pentru noi și nu este vorba numai despre această zonă centrală, despre cetate, care este într-adevăr spectaculoasă. E vorba de și de felul în care arată orașul în general, străduțele așezate și cu case socotite, cum se zice, cochete, foarte curat, foarte îngrijit și foarte iubit. Vă ascultam vorbind despre Alba Iulia și chiar mi-ați adus aminte de domnul Bolojan, pentru că se vede când un primar vorbește despre orașul lui ca despre un loc pe care îl administrează bine, despre își face datoria, are grijă, și se vede când vorbește cu dragoste de orașul lui. Și dumneavoastră vorbiți cu dragoste.
Eu sunt născut în Alba Iulia și în afară de cei 5 ani de zile petrecut la facultate la Cluj, toată viața mea am petrecut-o aici. Părinții mei sunt născuți în Alba Iulia și iubesc acest oraș. Vreau să vă mai spun un lucru foarte important. Tot în această vară și în partea de jos a orașului, pe care n-ați reușit să o cunoașteți încă, acolo unde înainte de 1918 era protipendada și intelectualitatea românească, am reușit să cumpărăm de la moștenitori casa primului primar român în orașul Alba Iulia, avocatul Camil Velican. Am reușit să o restaurăm. Acum am găsit la Muzeul Național de Istorie și în multe alte locuri mobilier original, o refacem și va fi un nou punct de atracție pentru turiști. Deci casa primului primar român a orașului Alba Iulia, avocatul Camil Velican. Acolo unde, în zilele premergătoare actului de la 1 decembrie, tot Consiliul Național Român, găzduit de soții Velican, lucrau pe documente, lucrau pe acte, sunt niște fotografii ale vremii. Deci iată, până la urmă, sunt lucruri pe care poți să le redai țării, poți să le redai, pentru că sunt lucruri, sau cum să zic, zone sacre istorice.
Dar trebuie... aveți și zone pierdute?
Da, am avut, vă dați seama, imediat după 90, când s-au retrocedat și case, în perioada comunistă, când, din păcate, au fost deposedați mulți de drepturi și știți foarte bine toată drama prin care a trecut elita românească și s-au făcut, mă rog, tot felul de sedii, de întreprinderi, de firme. E, culmea, am reușit să cumpărăm această casă. Acum o să cumpărăm încă o casă a unui avocat român din perioada memorandumului. Vrem să o restaurăm încet, încet, vrem să recuperăm cumva tot patrimoniul acela istoric care risca dacă nu să se
care mai există.
Și
da.
Care mai există.
S-a demolat mult în Alba Iulia?
S-a demolat cam 60% din 87 până în 89. În 89, odată cu venirea Revoluției, buldozerele s-au oprit și ne-a mai rămas cam o treime din vechiul centru a orașului, care era frumos cu spuneam noi, un corso, un anticorso, era un hotel Europa, un hotel celebru, erau multe vestigii, încă o sinagogă, spuneam noi gara mică, pentru că era un tren cu ecartamentul mic, Mocăniț, o numeam noi, care mergea până la Zlatna și care, o să vedeți, în partea de jos a orașului a mai recuperat o locomotivă și un vagon ca să arătăm cum arăta acest tren și unde era gara mică, o numeam noi de copii. Deci au fost lucruri care, din păcate, s-au pierdut. Am reușit să cumpărăm la licitații pentru Palatul Principilor colecția unui fotograf celebru a vremii, Bach, un evreu, care are fotografii de, cum să zic, din anii 1920-1925, acolo unde, și le avem la Palatul Principilor, și acolo se poate vedea cum arăta Alba Iulia interbelică, cum arăta Alba Iulia după unirea de la 1918. Apoi în perioada comunistă a fost lăsată, pentru că comuniștii nu discutau de 1 decembrie și cât au fost ruși în țară, nu vreau să audă de această dată. Culmea, la semicentenarul din 1968, la o vizită lui Nicolae Ceaușescu, Alba Iulia cumva așa a recăpătat cât de cât importanța, pentru că atunci s-a făcut statuia Vesta lui Mihai Viteazu și atunci la ordinul lui Ceaușescu, Sala Unirii, care, în care era un depozit, practic s-a eliberat și a fost repusă cumva ca și obiectiv istoric. Deci iată că Alba Iulia a trecut prin urcușuri și coborâșuri și a avut o istorie zbuciumată, mai ales în ultimul secol. Pentru că vreau să vă spun, înainte de primul război mondial, undeva la 17.000 de evrei, ceea ce era mai bine de jumătate din oraș, locuiau aici. Erau evrei cu multe meserii, cu prăvălii, cu două sinagogi, deci era, a fost foarte multă populație evrească. În perioada interbelică și mai ales după al doilea război mondial, când a fost acel genocid împotriva populației evrești, am rămas cu foarte puțini evrei, dar au rămas cumva meșteșugurile lor, vezi cofetari, vezi... erau câțiva medici, chiar medicul nostru, când eram, noi suntem trei băieți, suntem la părinții mei, Dumnezeu să-i odihnească, și un medicul nostru de copil era un evreu, doctorul Tanur, un om extraordinar. Deci au rămas cumva... Și mai e ceva care țin să spun. Alba Iulia, sigur, un simbol a unității naționale și a unității de neam, simbol a încoronării, dar să știți că a fost și va rămâne un oraș multicultural. Pentru că aici au fost nemți, au fost austrieși, pe care l-au numit Karlsburg, au fost etnici maghiari, care l-au numit Gyula Fehervar, au fost, bineînțeles, români, care l-au numit Bălgrad sau Alba Iulia. Deci, până la urmă, această multiculturalitate a contat foarte mult în
dezvoltarea orașului. Veniți să vedeți Alba Iulia și veți avea aceeași revelație pe care am avut-o și eu. Sunt convinsă, îi mulțumesc domnului primar Gabriel Preșa pentru prezența în Piața Victoriei, dragi prieteni. Mă bucur că ne-am auzit de aici. Vă aștept și pe voi aici la concertul Europa FM, concertul aniversar de sâmbătă seară. Să aveți o săptămână minunată și să rămâneți alături de noi.
Să rămână, la revedere!
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.